halka dhigistaal weyn laga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo haatan aad uga dhigistaneysaan Washington. Haatan ku soo dhawaada doodii saddexaad ee qaar ka mid ah mashruucyada u tartamaysa jagada madaxweynenimada ee Soomaaliya. Waxaa si wada jir ah noogu soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Zahra Cabdi Axmed.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah doodo dhowr ah oo VOA da laanteeda afka Soomaaliga ee dhexdhigtay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee Soomaaliya.
Soomaaliya waxay ugu dambeyntii u diyaar garoobaysaa doorashada madaxweyne ee horay dhowr jeer dib u dhacday, waana doorasho dad badan ay u arkaan astaan kale oo muujinaysa adeegsiga hannaanka doorasho ee dimuqraadiga ku dhisan ee dal 10 sano ee ugu dambeeyey liiska caalamiga ah ee dalalka ku sifoobay musuqmaasuqa kaga jiray kaalinta ugu dambeysa.
Markii ugu horreysay taariikhda, Soomaaliya ayaa baarlamaan ka kooban 2 aqal ay dooranayaan madaxweyne Soomaaliya ay yeelato 4-7.
Haddaba musharaxiinta aanu dhexdhignay doodan ayaanu wax ka weydiinay qorshahooda siyaasadeed ee ay ku doonayaan in loogu dhiibo kursiga ugu sarreeya ee Soomaaliya. Waxaana weydiinay su'aalo badankood xoogga saaraya ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa.
Doodeenna waxaa ka qaybgeli doona Dr. Cabdinaasir Cabdille,
Jibriil Ibraahim Cabdulle, asaasaha iyo madaxa hay'adda wadatashiga iyo cilmi-baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho,
guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan,
Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo horey xildhibaan iyo wasiir warfaafin ka soo noqday dowladdii Carte.
Waa tahay waad mahadsan tahay Colaad oo haatanna dhinaca martida barnaamijka ka qaybgalaysa. Haddii aan bal ku bilowno soo dhawaada dhammaantiinba, waa tahay bal aan ku hormaro Maxamuud Axmed Tarsan, guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, mudane bal taariikhdaada kooban inoo sheeg.
Waa mahadsantiin. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigu anoo shan jir ayaa abahay dhintay, anagoo shan wiil iyo bah shan wiil wadata iyo 4 kaloo naga waaweyn, laakiin 5 wiil 7 jir baa u weynaa. Ninka Yuusuf Axmed la dhahe Indiana joogo, professorka jaamacadda Indiana ayaa ku jiray. Eedadeen baa nasoo wadaan iyo walaalkai Yuusuf, eedadeena baa nasoo waday meel abaar ah oo darndarro ay ka jirto oo gaajo ay ka jirto. Magaalada Muqdisho markaan nimid, anagu 3 bilood ka yar baan eeda la joogay. Kabacdi waxay geysay xelada Orfalo Agoonta ee Xawarjiya ku taalay, halkaasan kusoo koray, kusoo abaabay ilaa iyo dugsiga sare. Dhexbartankii dugsiga sare xerada markii la baabi'iyey 7-10 ayaan kasoo baxay. Waxaan ka baxay dugsiga sare ee 15 May, waxaan galay jaamacadda Gahayr. Anoo dhammaysan baan ka tegay, waxaan baranayay geologiya, waa ka tegay Sacuudiga, aan tegay waa soo shaqaystay, waan guursaday, xaas baan noqday. Kabacdi wadanka markuu burburay ilmaheenni, waxaan ula cararnay wadanka Ingiriiska. Halkii baan jaamacad haddana uga noqday, waxaan ka baxay jaamacadda Westminster University baan ka baxay. Waxaan bartay maamulka ayaan bartay qaybta marketing la dhaho ayaa passwaygayga ahaa. Siyaasadda anigu kuma jirin siyaasadda, waxaan rabay inaan siyaasad galanay ma rabin. Siyaasadda waxay soo gelisay markii ay maxkamaduhu guuleysteen, ayaan aada wadanka anoo 29 sano ka maqan ugu soo xiisay. Markaan imid oo kusoo noqday Londona, anigoo dadkii abaabulahay oo raba wadankii in lagu soo noqdo oo la dhiso, ayaa Ethiopia wadanka soo gashay. Halkaasaan haddana waxaan ka bilaabay halgan inaan dadkii aruurino sidii Ethiopia wadanka looga saari lahaa. Waxaan qabanay shirki ugu horreeyey bishii February 2 ku qabanay Stockholm. Guddi madaxan ka ahay baa la qabtay oo shir kale inuu London ku qabto loo diyaariyey. Bishii April baan qabanay shir kale, shirkaasoo lagu soo hindisay in la qabto, la dhiso ururka la dhaho ARS, in la dhiso urur la dagaalama ama kasoo horjeeda ama ka xoreeya Ethiopia wadanka. Halkaasaan Asmara u gudubnay. Asmara markaan tagnayna waxaan ka noqday xokeeyaha qorsheyntan ka noqday. Kabacdina markii dib u heshiisiintii la sameeyey xildhibaan baan noqday. Xildhibaan kabacdina duqa magaalada Muqdisho baan la imagacaabay. 3-7 bilood ayaan duqa magaalada Muqdisho ahaa.
Waa gartay, aad baad umahadsan tahay. Waxaan siinayaa Doctor Cabdinaasir Cabdillaah siinaya. Doctore, si kooban.
Walaale, anigu waxaan ku dhashay degmada Caabud Waaq, iskuulka hoose waxaan ka dhigtay magaalada Xamar, iskuulka sare waxaan ka dhigtay Nairobi, wadanka Kenya. Kadib jaamacaddii hore 4 sano waxaan ka dhigtay North Carolina State University ee ku taala Raleigh, North Carolina. 3 sano jaamacadda kadib 3 sano waxaan u shaqeeyay National Institute of Health. Kadibna waxaan galay Medical Dental School, University of North Carolina at Chapel Hill. Markii aan dhameeyey dental school, waxaan furtay meherado ama xafiisyo caafimaad ee ku yaala gobolka North Carolina. Ilaa 8 xabo ayaan mar yeeshay. intaas kadibna waxa weeye wadanka waan ka warqabay hooyada iyo aabahay baa deganaa waxaan un ahaa dadkii dibadda joogay ee mar walba wadanka siyaasadiisa ee dhaqdhaqaaqiisa iyo noloshiisa isha ku hayay markii dambe waxaan aas-aasnay urur la yidhaahdo gurmad oo soomaali badan oo aqoon-yahaniina oo degan maraykanka ay ku midoobeen si ay wax uga saxaan arrimaha soomaaliya markaas kadib ayaan anigu halkaasan siyaasadda kasoo galay ururkaas gurmad la yidhaahdo dhalinyaradaas aqoon-yahaniinta ayaan waxaan u ahaa calanside halkaas ayaana kasoo galay
cabdinaasir waa maadsanta
waa tahay haatanna waxaan aadeynaa zakariye maxamuud xaaji cabdi ee mudane zakariye bal adigana taariikhdaada kooban annagii dhegeystayaashaba nala wadaag
anigu waxaan ku dhashay magaalada gaalkacyo aabahay iyo hooyaday waxay ahaayeen leego ganacsata ayaa aabahay ahaa dugsiga hoose oo carabta oo masaarada ayaan kaga baxay magaalada gaalkacyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare waxaan kaga baxay iskuulka carabta magaalada muqdishow jaamacad riyaad baan ka bacdi aaday dalka sacuudigan tahriibay jaamacad baan ka galay waxaan ka baxay kulliyadda beeraha agronomy dalka waxaan kusoo noqday 1986 waxaan samaystay shirkad beeraha iyo xoolaha u adeegta oo hufan la yidhaahdaan manager ka noqday anigu aan sameeyo lahaa haddana weli jirta 1989 ururkii maana facekan waxaan ka noqday xoogayaha dhalinyarada oo doonayay inaan dalka dagaal ka dhicin dowladda iyo la heshiisiiyo muxuu ahaa dadka jabhadaha Ethiopia ka yimid waxaan waxbarashadayda kale ku galay MBA ama Master of Business Administration oo jaamacadda New York University Albany oo lagu dhigahay xamar kabacdina MSc waxaan kaga baxay magaalada London jaamacadda la yidhaahdo Middlesex University anigoo PhD ka diyaarinaya Oxford 2000 ayaa shirkii casta ayaan soo aaday waxaan asaasay urur la oran jiray Somali Intellectuals Forum oo 1993 ilaa 2000 jiray shirkii carta waxaan ka noqday 12 qof oo hogaaminaysay oo committee technique la dhihi jiray guddiga farsamada bacdi waxaan ka noqday xildhibaan xildhibaankii kabacdi waxaan ka noqday wasiirka warfaafinta wasiirka tacliinta saraa ku xigay kusimaha wasiirka muxuu ahayto arrimaha dibaddan laba jeer noqday waxaan aaday magaalada Embagasi oo halkaas shirkii muxuu ahaa Kenya laga furay 7 qof oo muxuu ahayto dowladdii kumelgaarka ahayd Cabdiqaasim Maxamed ka ahaa leadership committee la yidhaahdaan galay shirkaas wixii kasoo baxay xildhibaan baan noqday xildhibaan markaa noqday magaalada Baydhabo magaalada Muqdisho qolada usoo jirtay baan ahaa oo diiday in muxuu ahayto jawaar la aado kadibna waxaan ka qayb galay inaan dib u heshiisiin ku sameeyo madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka markaa aan wada jiray baarlamaanka carabtaan galay anoo markaas baan magaalada Asmara imid waxaan ka noqday afhayeenkii inta shirku socday abaabulayay shirka waxaan kaloo noqday gudoomiye ku-xigeenkii koowaad oo muxuu ahay isbahaysiga dib u xoreynta soomaaliyeed annagu halkaa marayna oo aanu guuleysanay Ethiopia ayaa u jirta anigu waxaan ahaa dadkii diiday oo sii waday muxuu ahay diidaya Ethiopia in heshiis lala galo ilaa ay dalka ka baxdo 2012 waxaan isoo sharaxay madaxweynaha halkaan aan imid muxuu ahayto haddana waa u sharaxnahay waxaan ka ahay madax xisbi la yidhaahdo xisbiga ummadda oo ku jira coalitionka xisbiyada
waa garta aad baad umaadsan tahay zakariye jabriil ibraahin cabdulle oo nagu soo biiray asnaqadka ku jira jabriil si kooban taariikhdaada iyo maaragtay si bulshada u dhageysato haddii aad madaxweynaha kusoo baxdo
aad baad umaadsanteen waxaan ku dhashay magaalada muqdisho degmada wardigley waxaan wax ku bartay dugsiga saddexaad ee wardigley bondheere dugsiga 15 mayn waan ka baxay kadibna adigu shaqooyin yare baan ka qabtay magaalada muqdisho oo inta badan la xiriiray arrimaha dhalinyarada ay ku jiraan waxaan aaday tagay dalka Canada markii dagaalka sokeeye dhacay iyadan jaamacad ka galay waxaan bartay cilmiga la yidhaahdo xalinta khilaafaadka ama cilmiga la yidhaahdo nafsiga iyo culunta siyaasadda ee jaamacad ku taal Carleton iyada takhasuskeedana wuxuu arrimaha la xiriira sida xal loogu heli lahaa arrimaha nabadeynta markaan jaamacadda ka baxayna waxaan ii suuro gashay in takhasuskeygii aan shaqo ku bilaabo oon abuuro macad amba hay-ad arrimaha dib u xalinta khilaafaadka iyo dhaqanka la isticmaalayo oo aad markii ugu horreysay Canada laga sameeyey kadibna dowladda Canada ayaa ii magacowday inaan madaxa ka noqdaan ka mid noqdo hoggaanka hogaamiyo hay-adda ugu weyn ee dowladda leedahay golaha wasiirada ay ansixiyeen Ontario Trillium Foundation kadibna waxaan ka tegay shaqada yarta ah waxaa markaasi la ii magacaabay inaan la taliyo ka noqdo wasaaradda cadaaladda waxaan u gudbay aan kasoo shaqeeyey amba tala ka bixinaya meelo badan caalamka mida waxay ka mid ah Jamaica Bermuda South Africa Sweden iyo Mareykanka laftigiisa waan arrimaha kala talinayay dadka kala jinsiga ah kala nooca dhibaatooyinka dhaxmar saaxad loo heli lahaa
waa
inta badan shaqadan kasoo shaqeeyay ahayd. Kadibna waxaan imid 1999kii magaalada Muqdisho hay-ad cilmi baaris oo tashiga si aad wax ka aasaasay maamul aan kasoo shaqeynay inta la socotaan 18 sano u dambeysana arrimaha la xiriira maamul dhisidda iyo xalinta khilaafaadka. Inta badan dagaalada sokeynta ka dhacay Soomaaliya guud ahaantana waxaan waqtigayga badan geliyay sidii maamul lagu dhisi lahaa Soomaaliya, dib habeen loogu sameyn lahaa maamulisada hoose iyo dhammaan qadaalkii Soomaaliya isburburnaayay. Guud ahaan Soomaaliya waxaan ka mid ah dadka hoggaan ku ahay Soomaaliya isku soo degayay howlaha ugu ballaaran oo qabto koobal intaas baan kusoo koobaya.
Waa garta aad baad u mahadsantaa Jibriil Cabdulle. Haatanna dooda qaybaheeda kale haddii aan u gudagalno bal aan ku horeeyo Dr. Cabdinaasir Cabdulle, dictoora waxaad ku cusubtahay oo ku hor leedahay siyaasadda, maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto haddaad su-aashaas iga jawaabto ugu horreyntii?
walaalay aad baad u mahadsan tahay. Anigu waxaana dhakhtar Soomaaliyeed ee degan waddanka Maraykanka, nolol wanaagsanna ku haysta. Hase yeeshee, markii aan aragnay siyaasadda Soomaaliya ama nolosha Soomaaliya ee iska soo daba laabanaysa oo rajabeelka noqotay, ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas Maraykanku aniga ii dhadhamayn, waxna ii tarayn. Sidaas aawadeed ayaan hilinkayga usoo qaatay. Aan idhi maanta ayaan ugu xoog badanahay, ugu dhaqaale badanahay, ugu maskax wanaagsanahay in aan maanta wax ka qabto dalkeena iyo dadkeena si aan u badbaadino. Waxaan aragnaa waddankii inuu rajabeel yahay, waxaan aragnaa dad badan oo dhalinyaraha inay badaha isku burayaan, waxaan aragnaa sabool joogta, waxaan aragnaa colaad joogta. Marka intii aan sugi lahaa intaan 70 ka gaaray inaan siyaasadda soo galo, hadda ayaan u arkay inay bannaan tahay fursadaas. Hadda ayaan wax ka qaban karaa, hadda ayaan taladayda ka dhiiban karaa. Sidaasaan ugu soo istaagay xilka madaxtinimo ee waddankeena.
Waa garta waa aad baad u mahadsantahay Cabdinaasir. Maxamuud Dr. Tarsan baan siinayaa. Tarsan, adigana si kooban, maxaad u doonaysaa inaad madaxweynuhu noqoto?
Waa mahadsantahay. Walaal, anigu weligay dabeecadaydu waxay ahayd waxaan ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa maaragtay xuquuqda aadaniga iyo cadaaladda. Siyaasadda Soomaaliya muddo badan baan hadda ku jiray, tan iyo heshiiskii ka dhacay Jabuuti ee waddanka Itoobiya uga baxday, xildhibaanna waan noqday. Kabacdina duqa markaan noqday waxaa dhacday, waxaan arkay madaxdii la shaqeeyey Xasan Sheekhna waa la shaqeeyey, sanad iyo 7 bilood baan la shaqeeyey, madaxweyne Sheekh Shariifna waa la shaqeeyey. Waxaan arkay marka xabka waddanka looga saaray dhibkaba inaan loo jeedin oo aan dadku aynaba ku jahaysnayn. Waxaan arkay in ay maamulkii uu ka qalloocday habkii dowladnimada. Waxaan arkay inaan lagu gaari karin aragtida dadka siyaasadda hormuudka ka ah, aragtida ay ka qabaan waddanka sida loo hogaaminahayo inay aad uga duwan tahay sida adduunka waddan loo hogaamiyo amase bulshada loogu adeego. Waxaan arkay in waddankani u baahan yahay qof leh sifaad mucayan ah. Markaan sifaadkaasi waayey, waxaa loo baahday inuu yeesho qofku inuu yeesho qof aragti leh. Ilaa haddana markaan fiiriyey wixii waddanka soo maray tan iyo 60-kii, waxaan aaminsanahay ama hala jeclaada ama hala necbaado Siyaad Barre inuu ahaa ninki keliya ee aragti vision lahaa. Inta kale wax vision aan ku aragno oo ku tilmaanno ma lahayn. Marka ninka liidarka inuu leeyahay aragtidaasna marka inuusan keligiis ka mirdhalin karin ee inuu maaragtay dadka u sheegi karo, dadkana ku hogaamin karo, kabacdina caqabadaha ka hor yimaada inuu karti uu ku gudbaleeyahay, kabacdina inuu yahay qof caadil ah oo bulshadiisa u cadaalad fara, haddana bulshadu ay ammaan ka helayso xoolahooda uu ammaan gelinahayo oo qof ammaanada lagu aamini karo waddanka inuu yahay. Intaasoo dhan sifaadkaasoo dhan ayaan anigu raadinahay qof liider ah tiina markaan waayey. Marka markii dambe waxaan isiri adiga lagama roonaan isiri
waayahay. Mudane Tarsan, haddaan su-aaltaasi kaasii weydiiyo, maxaad ku soo kordhin kartaa marka siyaasadda Soomaaliya ee xilligan joogto?
anigu waxaan ahay nin la tijaabiyey, nin dusha ka soo dhacay miyihii, niman la aqoon miyihii. Magaalo waxaa la ii dhiibay burbursan, qolaad ka jirto, cabsi ka jirto, mugdi ah, dadkeedii kala tagay, dadkoodii cabsi ku nool, dadkoodii rajo dhigay baa la ii dhiibay, iyadoo wax dhaqaalaha uusan jirin, iyadoo uusan jirin wax sharci ah, iyadoo uusan jirin meel aad maaragtay gargaar ka raadinaysid. Magaaladiina muddo yar baan ku bedelay arrimo saddex aan qabsaday, oon u arkay markaas inay muhiim tahay. Marka anigu waxaan soo kordhinahayaa bulshadan ayaan kicinahayaa, bulshadan ayaan tusayaa dantooda meeshay ku jirto, qiimaha ay ku fadhido dowladnimada iyo wadaniyadda iyo wadan jecaylka. Bulshadan ayaan ku dhex jirahayaa, bulshadan waxaan noqonahayaa nin bulshada la socda, dareenka bulshadana ka tarjumahayo markasta aan ka go'nayn bulshadaan noqonahayaa.
Waa garta aad baad u mahadsan tahay Tarsan. Waan kusoo noqon doonaa, waxaan siinayaa Zakariya. Zakariyaan siinayaa. Zakariya, maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne u noqoto oo Soomaaliya madaxweyne uga noqoto?
wallaahi nio, horta anigu waxmin iscaashaqay maahi, muxuu ahaa shaqadoonna maahi. Alxamdulilah rabbi alcaalamiin, shaqooyin badan oo baan aqaanaa oo maxaa shahaadooyin badan baan haystaa, waxaan ku shaqaysta ma waayin. Laakiin rafaadka iyo dhibaatada anigu waxaan caqlisaday dalka Soomaaliya oo dawlad xoog leh waagi kacaanka kacaanku intuu fiicnaabaan aqli soo ku soo koray dalka kabacdina dibaddan ka aaday waxa igu xigtay 2-3 sano markaan joogana waa burburay dalkii aan adeynay oo sidaas xoogga u lahaa oo adduunyadu muxuu ahaayto qayb weyn ka ahaa oo door weyn ka ciyaari jiray oo dadkii Soomaaliyeed isla weynaa oo waxaan arkay hal mar dhulka galay waxaan marka dadkaasi waa dadkaygii meel kale ma lihi waxaa lagu maamaahay Store West Home is the best
waa gartay
meel kasta oo gurigaagu ku yaallo meesha ugu fiican weeye adduunka waxaan go'aansaday marka meel kale inaanan xoogga saarin inaan xoogga saaro dalka Soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa kun ahaanteena contribution badan baan geystay iyadoo dadku laba qabiil isu dirirayaan baan magaalada Muqdisho kasoo degay waxaan khasbay ama aan keenay in wadahadal la galo labadii qolo diriraysay halkaasaan kasoo bilaabay 1990kii ilaa maanta waan ku jiraa waxaan doonayaa Soomaaliya oo sidaan ku ogaa waagaan soo kordhiyay kusoo noqota
bal haatana Jibriil Cabdulla Jibriil adigu ni dhalinyaraa tahay siyaasadina ku cusub marka la eego ururada bulshada rayidka ayaad muddo soo ahayd maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto
18 sano ka hor markii aan dalka dib ugu soo noqono muddo yar ka maqlaa dalka dibaddiisa waxaan kusoo noqonayay waxyaabaha ugu waaweyn ee igu soo celiya waxay ahayd takhasuskayga waxaan soo bartoon adduunka ka shaqeyna ee xanuun igu haysay in caalamka dilaya kala celiyo iyadoo kuwiigii aan ka dhashana dhimanayaan principalkaas arrintaas ay igu soo celisay wadanka markaan kusoo noqdona 18 sano u dambeysay waxaan qayb ka ahaa ururada bulshada rayidka waxaan wax ka soo qabtay sida ula socotid arrimaha dib u dhiska iyo nabadeynta maamulka dhasha wadankan qayb ka ahayn ma jiro aan hogaaminaynin inta badanna waxaan rabay inaan dowlad Soomaali la halkumo waxyaabaha ugu xanuunka badan nagu dhaca marka waxa ay tahay 20-kii sano anigu weli kumaana fikra dowlad inaan kamid noqdo waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka Soomaaliga ee tuulada iyo daadiyaha joogaan u qabanayo noloshooda wax ka bedelayo duruufaha keena marka waxay taa keentay in isbedeladii wadanka dhacay mar kasta wixii aniga aan soo dhisnay ay burburaan sidaas daraaddeed anigoo ka qaanba qaadayo dareenka shacabka ay qabaan iyo aqoontii iyo waayaragnimo aan leeyahay ayaa waxay keentay in aan mar kale yidhaahdo markaan cidaa ku aaminta mas-uuliyadda qaranka ama aan la shaqeysa ma jirtaa waxaa ii noqoto dadka hadda hoggaanka hayo in hadday ahaan lahayn dadka wanaagsan hoggaanka ayagan la shaqeyn lahayn nasaxuma ma dhicin marka waxaan ahay nin musharax ah laakiin gadaal la qasbay oo laleeyahay mas-uuliyaddan qayb ka noqo mas-uuliyadda Soomaaliya 12 million in la hogaamiyo waa dhib badan tahay way culus tahay haddana waxaa kalifayso in aragti cad wadanka lagu hogaamiyo ayaan qabaa waxaan taariikh ku leeyahay ummadda Soomaaliya 18 sano ayaan dul taagnaa baadiye iyo tuulo nabadoodan ka shaqeynayo ammaankooda wax ka dhisaayo dhowr mar baa la isku dayay dad asxaabteeda lagu dilay aniga la isku dayay laygu dilo intaa waxaan dul taagnaa calanka ee dumada Soomaali soo badbaadin lahaa taasa waxay keentay markaa in markaan ay noqotay shacabkii laftigooda codsadeen in mas-uuliyadda qayb aan ka noqdo marka ma ihi musharax shaqo raadis aanba qof dhahay musharax ina madaxweyne ka noqo wadanka waxaan taaganahay xaaladda wadanka ay taagan tahay 4 sano ee soo socoto hadday naga khasaarto waxaan aaminsanahay inay Soomaaliya dib u gurasho weyn sameynayso marka taariikhdeedii jidka u qaadan lahaa inaan qayb ka noqon karo
waa gartay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaa mid ka mid a doodo dhowra oo idaacadda v o e atlanta afka soomaaliga dhex dhigtay qaar ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee soomaaliya doodoon xoogga ku saarayna ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa waxaa ka qayb galaya jibriil ibraahin cabdulle aasaasaha iyo madaxa hay-adda hudatashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tartan duqii iyo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir sidoo kale waxaa ka qayb galaya zakariya maxamuud xaaje cabdi iyo doctor cabdinaasir cabdulle maxamed oo dhammaantood ku wada sugan magaalada muqdisho waxaan ku bilaabaynaa dhinaca ammaanka ayaan fiirinaynaa
waa tahay
cabdinaasir aan ku bilaabaynaa
waa tahay doctor cabdinaasir oo bal dhinaca amniga marka la eego waxaad sheegtay khudbadaadii aad ka jeedisay baarlamaanka hortiisa in ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay xoog badan aad dhiseysa 2018 kuwa aami soomna ay meesha ku jiraynin markaasi bal nooga waran taasi siday kugu hirgeli karto
walaale waa mahadsan tahay horta waxaan garayaa in ciidamo shisheeye aysan wadanka nabad ka dhalin karin dhaqankiisa ma yaqaanaan diintiisa ma yaqaanaan dadkiisana ma yaqaanaan annagu nama hayso ciidan la-aan xamar haddaad tagtid guryaha guri walba 3 askari 4 askari baa joogta askarta xamar joogta keliya haddii aad aruurisid oo manhaj u yeertid oo tababartid oo tayeysid ayaka ayaa ku filan inay wadankan qabtaan anigu markaan halkan imid waxaan la tashaday saraakiisha wadanka joogta waxaan weydiiyey magaaladan muqdisho amni ma laga dhigi karaa waxay ii sheegeen magaaladan hadday hesho ciidan tababaran hadday hesho agab in 6 bilood nabadeeda lagu soo celin karo marka aniga dareen gaara ayaan ka qabaa arrintaas sababta wax weeye aniga aabahay askarigu ahaa waxa aan halkan ka arkana ciidan la-aan ma ahan hub la-aanna ma ahan waxaan arkaa hoggaan la-aan siyaasadeed iyo isku day xataa in amniga la soo celiyo. Arrintaas ayaan waxaan xoog u saarahay in annagu aan heli karno ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo amnigooda ayagu gacanta ku dhiga. Waxaa dadku leeyahay ciidamadeennu waxba ma tarayaan, laakiin waxaan rabaa inaan idii sheego ayagoo aan mushaar la siin intaasoo bilood ayay haddana weli qoriga haystaan, jidadka taagan yihiin, geedaha ku hoos jiraan, siday amniga u sugaan. Marka waxaan isleeyahay ciidankaas oo mushaarkooda loo joogeeyo, aagakoodana loo saxo, hogaamiye siyaasadeed oo dhabcana hela, waxaan isleeyahay inaysan ku qaadanin waqti badan inay amniga soo celiyaan.
Waa gartay Dr. Cabdiraasir, haddaan su-aal halkaa kaa weydiiyo, in la yidhaahdo ciidamada Soomaaliyaan dhisayaa ammaankii baan gacanta ku dhigayaa, murashax kasta oo ka mid a murashaxiinta kuwiina qadka ku jira iyo kuwa maqanba waa qodobada ugu horreeya aadka uga hadlaan, laakiin hirgelinteeda ayaa su-aal ka taagan tahay oo caqabado badan baa horyaala. Dowlado shisheeya ku lugle, dad baan doonayn inay Soomaaliya oo xoog leh oo ciidan leh arkaan. Marka sooma wanaagsana in waaqiciga laga hadlo oo aan lagu soo boodin durbadiiba ciidamaan muddo kooban ku dhisayaa ama ciidamo Soomaaliyeed baa sidaa ku yeelaya?
Caqabado way jiraan, haddana adigu dowlad shisheeye ciidan kuma dhiseyso. Horta midda u horeysa waxa weeye in aad adigu isku kalsoon tahay, midda labaad waxa weeye inaad adigu ciidankaaga mushaarkooda la bixi kartid, inaad ciidankaaga wax alla waxaad haysatid adigu aad ku shaqa gelin kartid. Laakiin haddii aad tiraahdo ciidankayga mushaarkiisa waxaan ka sugayaa wadan hebel, waxaan kabihiisa ka sugayaa wadan hebel, waxaan darajadiisa iyo dareeskiisa ka sugayaa wadan hebel, ciidanku uma dhismayo. Waxa loo baahan yahay isku tashi, inaan isku tashano dhanka amniga, inaan isku tashano in ciidamadeennu ay ku kalsoon yihiin taliyaha ama ninka madaxweynaha uu asaguna riyo dhisto, ama caruurtiisu ay nolol fiican ku nool yihiin, askariga caruurtiisuna ay baahi ku jiraan, askarigaasi si wanaagsan uma shaqaynayo.
Waa ta waad mahadsan tahay. Haatanna waxaan aadayaa Tirsan Maxamuud Axmed. Tirsan, ammaanka adiguna maxaad ka qaban kartaa ay kula tahay haddii lagu doorto madaxweyne?
Walaal, horta amniga anigu wadanka magaalada Muqdisho baan aada khibrad ugu leeyahay, uguna amnixun. Khatarta ugu weyna ka jirta hadday degtana ay wadanka dan degahayo, hadday degina wadanka uusan degayn.
Anigu qodobka labaad bay noo tahay siyaasadeena rabna inaan wadanka ku amniyeyno. Waxaad la socotiin muddo badan baan anigu magaalada Muqdisho ka shaqaynahayay, amnigeedana waan aqaanaa dhibaatada haysata, amni darada meesha ka socoto. Ma jirto amni qorshaysan ama qorshe amni maaragtay magaaladan looga shaqeeya ma jiro. Annagu waxaan rabnaa marka ciidan ajnabi ana ciidan kuma noqonahayo, dowlad kalena ciidan laysuma dhiso, ciidan dowlad kale kuma dhisayso. Waxaa kaloo kamid a ciidamadeena, ciidamada amniga waxaa kamid a laba dowladood oo maaragtay khilaaf asaasi uu noo dhexeeyey oon la xalin, oo hadda ilaa hadda ay ka dhexayso heshiis oo military oo kasoo horjeeda Soomaaliya. Kuwaasaa marka noo ah ciidan noo ah ayagaa haysta aagag badan ama sektoro badan ee waddankeena haysta, xuduudyadooda waa furan yihiin oo xuduudyadoodii ma joogna annagugana mas-uul kama nihin. Annaga qorsheena waxaa weeye ciidan 20,000 ah inaan diyaarino, askariga ugu hooseeyana $300 inuu qaato, jalanaduna ilaa 2,000 ay qaataan iyo siday usoo degay ay hoos ugu soo degayso. Lacagta nooga baxaysa 20,000 markaan 300 siina askariga waa 6,500,000 weye, 6,500,000 bishii wax loo waayey maaha, wax dowlad ajnabi la weydiiyana maaha. Waxaan aaminsanahay marka canshuur proper ah haddii la qaado oo ayna jawaabka ku dhicin sida hay-adaha hadda la samaystay, canshuurti waddanka oo dhan oo ummadda ayagoo dhiibaya ay jeebabkooda ku jeebab islaameed ku dhacdo, haddii ay qasmada dowladda ku dhacdo, waxaan aaminsannahay in waddankani uu kici karahayo ciidamadiisana uu adabkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo caafimaadkoodaba uu ka warqabi karahayo. Askarigeenna damiirkaa laga dilay, waxaa laga dilay qalbigaa laga dilay. Askarigeenu hal uniform buu haystaa, uniformkaasuu qoraxdan uu ku taagan yahay, markaasuu ku qaanjeeroobahay, markaasuu hadduu dhaqanaya waa inuu dhar kale gashtaa, uusan dhar uu ku bedesho uusan lahayn. Maamul muxumada ayaana aabo u ah amni darrada waddanka iyo musuqmaasuqa ka jira iyo laaluushka ka jira ayaa amni darrada waddanka u ah. Ma aha shabaab waxay ku neefsanaysaa amase maaragtay life support waxa u ah maaragtay musuqmaasuqa waddanka ka jira ee hay-ad kasta ee dowladda dhexgalay. Ciidamadan waa dagaalyahan.
Aad baad umahadsan tahay Tirsan. Waxaan siinayaa Zakariye, bal Zakariye waxaad ka warantaa ammaanka waxaad ka qabanaysaa haddii aad madaxweyne noqoto?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ammaanka horta laba arrimood weeye, arrin waa arrinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, arrinna waa ciidamada amniga oo booliiska iyo nabad sugidda ah. Waa kala duwan yihiin. Annaga dagaalkana haystaa dagaal dowlado inta nagu soo duuleen ciidamo sheeye ama xuduuddeenna la dagaalamayno maaha, dagaal military maaha, waa dagaal amni weeye. Dagaalka amniguna wuxuu u baahan yahay qaab gaar ah in loo andal gareeyo waxay u baahan yihiin in hadda raga sheegay oo dhan oo dhan u baahan yihiin ayaga waa dhisin ciidan ajnabi ah sida loo sheegay waxa ma qaban karo waxa example u soo qaadataa 2019 waxa dalka yimid ciidamo tiro badan oo 35,000 oo ciidamo Mareykan iyo 40,000 ayaa 40 dowladood ciidan 40,000 gaaray oo ahaa ila 40 dowladood ba ka soo qayb gashay dibaatooyinka ka dhacay waa ogeydeen Ethiopia dalka soo gashay 2006 waxba lagama qaban ciidan ajnabi ah Afghanistan kaga quusta waxa weeye ciidanka dalka Soomaali leeyahay kaliya umba amni wax ka qaban kara ciidan amni oo intelligence-giisa leh oo sirdoonkiisa leh oo hadaan la ku runyaayay xataa qaabka kan psychological-ka ah oo qofki la dhaqan cilinayo oo hadii la qabto aan iska dilaynina muxuu ahay ta dhaqan cilin la geenayo waa dad Soomaali ah weeye arurta heli weeye waxa laga yaabaa inay noqdaan in dadka ugu intelligence-san ama dalka wax u soo saara dagaalkaaru waa dagaal khaldan weeye sida dagaalka lagu jira waa khald
aad baad u mahadsantahay dooda waxaan siinayaa dhankiisa asna ee Jibriil dhinaca amniga wuxuu ka qabanayo Jibriil amaanka maxaad ka qabanaysaa
laba qayb baan u qaybinayna amniga midna waxa waaye an darada waxa keena oo ruutkeeda amba meelaha salka ku haysa in wax laga qabto oo ay kamid tahay arrimaha la xiriira kaabayaashii amniga ahayn lahaa oo ay kamid tahay cadaaladda heedi cadaaladda garsoorka oo la dhiso dib u heshiisii wadanka laga sameeyey ee siyaasad ah ninka ku qotanta in la sameeyo waa mid midda labaadna waxay noqonaysaa amniga markuu yimaado darada maxaa la qaban karaa saddex shay sal u ah iyada mid waxay tahay in la helo dhaqaale amniga lacagu ku fadhiya adduunka meel kastaan joogto magaalada hadda aad joogtaan Washington waxa ugu badan qarash lagu baxshin amniga amnigeeda waa amniga wuxuu ka yahay marka dhaqaalaha hadduu sii jiro amni ma jiraayo in dhaqaalaha asaasiga loo helo qodobka labaad waxay ciidanka amniga keeni lahaa in la helo ciidanka yeesan dhaqaalahooda qaato mushaarkooda la bixiyo sida hadda la sheegay in la helo maxaa midda saddexaad waxa ay tahay ciidanku shacabka amni ma jiri kara aan shacabka qayb ka ahayn laga qayb geliyo saddexda marka la isku helo ayaa waxaa imaan kara amni salaysan oo soconayo oo labadaas marka labadaas aan ka fiirinayna ma aha keliya ciidan baan dhiseynaa ciidanka waa dhisi karta wuxuu qaban kara male amniga mararka qaar waa psychological maskaxda waa laftigooda qofka soomaaliga inuu aaminsan yahay dowladdiisa inuu amniga qayb ka yahay in dowladda dhaqaale ku bixiso midda kaloon taa raacayna kusoo gabagabeynayo ziyaara waxa ay tahay amniga soomaaliya caalamka bixiyo caalamka bixiyana waxay ka fiiriyaan hal meel ka hortaga argagixisada waa inaan bedelka ciidan ka bedelnaa fikirka aan bilownaa amniga inuu yahay danta soomaaliyeed iyo jiritaanka soomaaliya iyo qarnimada soomaaliya inay ku jirto sidaas daraaddeed aanan ku fikirin taasi u dhacdana waa inaan helna dhaqaale salaysan oo dowladda soomaaliya ay bixiso oo amniga wax looga qabto qorshahan qabnana wuxuu yahay dhaqaale rasmi in loo yeelo amniga looga qabanayo
waa gartay aad baad umahadsantahay Jibriil waa kuu soo noqon doonaa dalki waxaa ka jira musuq maasuq soomaaliya lacag ma laha oo lacagteedii kunka shilin soomaaliya baa ugu yar uguna weyn dollar baa wax lagu isticmaalaa bal wax dhaqaalaha aad ka qabanaysaan baan mid idin siinaya cabdinaasir baan ku hormaraya
waa mahadsantaha walaale wadan aan dhaqaale lahayn waxa weeye dee horumar ma jiro marka waxyaabaha dhaqaalaha waxaad moodaa inay ugu horeyso musuq maasuqa oo arrinta ugu horeysana ay tahay canshuur la-aanta dadka canshuurina laga qaaday ama canshuur dhimis loo sameeyo dadka qaarkiis arrinta kaloo meesha ku jirta oo dhaqaalaha horboodisa waxa weye waddanku hadduusan waxba dhoofin oo wax soo saar lahayn oo lacagtiisii adkeed ay bannaanka u baxayso dhaqaalihiisi hoos buu tegaya sidaas awadeed ayaa lacagteenii u baaba'day oo hadda ay isku bedeshay inay noqoto dollar arrinta kaloo meesha ku jirta waxa weye ma jirto hay-ad madax bannaan oo sida IRS oo kale u aruurisa dakhliga iyo canshuuraha waxaan maqlay in canshuuraha waddankan ay shakhsiyaad ama kombaniyaad shakhsiyaad
IRS waxaad ula jeedaa hay-adda canshuuraha ee dowladda Maraykanka
nacam ha saasaan ula jeedaa marka waxa weye waddan aan lahayn meel saldhig oo canshuurta lagu aruuriyo canshuurta waxaan maqlay halkan in canshuur gaara hebel haysto canshuur gaara hebel haysto canshuur gaara ee kambani hebel haysto arrintaas waxaa moodaa ii sheegay horta dakhliga waddanka inay hoos u dhintay dhaqaalaha waddankuna wuxuu ku dhisan yahay wax soo saarka hadduusan waddanku wax soo saar lahayn oo waxba la dhoofinayn inaan wax soo saarka kor u qaadno aan lacag adag u helno halkaasa dhaqaalaha aan ka abaarayna anakuna
mahadsane doctor cabdinaasir bal haddaana hadda aado ee guddoomiyii hore gobolka banaadir maxamuud axmed tarsan waad maqashaa dhaqaalaha ahmiyadda uu leeyahay iyo sida qaar ka mid musharaxiinta ay u dhigayaan adigu maxaa taasi ka duwan oo aad dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa soomaaliya la degay aad ka qaban lahayd
wa marka ugu horeysa ee musuqmaasuqa waa in la cirib tiraa haddii kale 7 sano ayaan waxaan nahay dowladda ugu musuqmaasuq badan adduunka man ahayo siyaasad ku wajahan in wax laga qabtana ma jirto ee musuqmaasuqa waa in la baabi'iyaa sigiisaba waa in la baabi'iyaa oo waa annagu fikirkeena ay ka mid tahay in musuqmaasuqa lala dagaalamo ee dhaqaalaha waddankani haddaad runta idiin sheego dowladdii maxamed siyaad barre ee ciidamada ee awoodda weyn lahayd dhaqaaluhu hayhaystay 4-10 jibaar ayaan ka dhaqaala badanna hadda hadaan fiir yiraahdo magaalada muqdisho waxaan ku sheegahay waxa ku yaala 10,000 oo baqaar ba ku taala kan ugu yar uu ku ganacsado 10 milyan uu ku ganacsado dan average ka soo qaadno oo aan dahno 10 milyan isugu keen boqolka ee ad ku dhufatid 10 milyan ku dhufatid 10 bilyan weey dhaqaalaha intaas leeg waligeed Soomaaliya ma yeerin laakiin dhaqaalahaasi kuma jiro dhaqaalaha Soomaaliyeed kuma jiro dawladdana kama warqabto ee dhaqaalaheena kuma jiro wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo maareeyta dhaqaalaha lagu jaangooyo ay u baahan yahay
waa garta
bangigeenii dhexe ma shaqeeyo oo bangigeenii dhexe waxa laga dhigtay bangi ah cashier inuu yahay oo lacag bixto lacag laga qaato waxa ku soo kordhahay oo hadda soo tagay bunuu ganacsi oo bangigii regulate garayn lahaa ee bangiga dhexaa uu san dhisnayn ee markaas hantideeni aan hanti wadanka ku lahayn ee hantideeni ku ganacsanaysa ayaduna qatar dhaqaalaha ka soo socda warshadaha yaryarka ah ayaan kobcinaynaa waana ka ilaalinaynaa intay kobcahayaan waan ka ilaalinaynaa waxa dibadda lagu soo sameeyey ee tartanka ku qabanaya waan ka ilaalinaynaa hadday suuqyada maxalliga ah ay maaray ku filnaadaan waxaan sisin baan doofinaa ceeriin ah markaasaa waxaan la soo gadanaa saliid cadday baan soo gadanaa waxaan dhoofinaa harag annaka nooga baxa $5 nooga baxa ee haragga la'aado $5 nooga baxa waxaan soo gadanaa asagoo suun oo 150 jooga asagoo boorso oo 200 jooga asagoo kaba oo 150 jooga
bal waa tahay haatana hadii aan isla su'aashaasi mid lamida ee Zakariya mudane Zakariya adigana maxay kula tahay inaad musuqmaasuqa iyo dhaqaalaha Soomaaliya la degaad wax kaga qaban karto
dhaqaalaha Soomaaliya markii hadii sida saxda ah oo adduunka ka jirta dhaqaalaha loo maamulo dadka Soomaaliyeed waa ku filan yihiin waxa ay soo saaraan iyo waxa dibadda ka yimaada wal dhowr milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa banaanka jirta oo remittance lacag soo sameysa balaayiin dollar bay gaartaa laakiin waxay u baxaan waxaasoo dhammi qaab ah musuqmaasuq iyo maamul xumo iyo wax lamid a iyo xadid iyo tuuganin waan ku kontrolayaa waxaan u sameynayaa system dhaqaale oo cashuuraha lagu qaado oo uusan qofku waxba xadi karin qofkii waxaadana maxkamad la soo taagahayo tan ugu horreysa taa weeye tan kale waxa weeye dhiirigelinta wax soo saarka dhoofinta hadaa la ku run yahay Soomaalidu sidaadaba waxa weeye dad businessman weye weliba 25 sano ayay resilient noqdeen oo dad adkaysin badan noqdeen oo adadag oo aada ugu fiican muxuu ahaa ganacsiga dadka Soomaaliyeed oo Dubai iyo Isli iyo hadaa la ku run yahay meel walba jooga oo ganacsatada ah waa dhiirigelinayaa dalka inay maal geliyaan waa ogtihiin dadku lacagtooda hadda waxay gashadaan ninkii xoogaa hela guri buu ka dhistaa Nairobi guri buu Dubai ka dhistaa day ammaan helaan dalkooda dowlad fiican helaan halkaanay lacagta gelinayaan intaasaaba ku filan ama maalgelinta ayaan sameynayaa daalaydmo ama dowladda aan madaxda ka hayo samayn doonta insha allahu tacaala
waa tahay waad mahadsan tahay mudane Zakariya dhegeystayaal intiina haatan laga yaabo inay dooda kusoo biirtay waxa aynu kaga hadleynaa arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dooda martida noogu ahna waxa ay kala yihiin gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsal Jibriil Cabdulle oo isagu waa madaxii hore hay'adda CRD Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed iyo sidoo kale mudane Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi
waa tahay aad badan maasantiin dhamaantiin waqtigii dhaqaaliga aad noo hurteen Jibriil baan siinayaa Jibriil dhaqaalaha waxaad ka qabanaysaa musuqmaasuqa bal si kooban
bal waxa ay tahay gudiga musuqmaasuqa ee heer qaran dib loo abuuro oo muhiimad khaas ah ka duwan qaabka duwan qaabka loo sameyn jiray oo aan isleen awood qaasin la siiyo xafiiska cadaalada ee hanti dhowrka guud oo saa ula socoto aan hadda awood ballaaran lahayn in awood wixii la siiyo waxyaabaha damacsanaya inaan qabanayo kamid tahay waxaa la doonayaa in hay-addii iibka qaranka ay jirjirtay waagii hore ee haddii hantida qaranka la iibinayo amba la gadanayo in hay-adda dib loo abuuro hay-addaasna waa hay-ad ay magacaawday baarlamaanku uu ogolaaday ansixiyey waxay u baahan tahay shaqadii la galo waa guddigaas la magacaabi doono ma aha wax lagu soo koobi karo daqiiqad iyo laakiin afarta qaybood ee dhaqaalaha Soomaaliya salka u ah ay u horreysa xoolaha noo aad moodeen dhibaatada naga soo gaartay waa waalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya burburkeeda hadda ka dhacay dhaqaalaha labada dhibaatada soo gaartay marka dib u habeen buuxdan ku sameyn doonaa waxa weyn laga qaban doonaa arrimaha beeraha kalluumeysiga qodobka ugu dambeeya taddaba socda waxa weeye arrimaha kheyraadka dhulka hoostiisa ku jiro oo aad moodda in dowladda hadda jirta ee go-aano iyo heshiisyo caalami ay sayday dhaqaalahaas waa dhaqaalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya ka saari doono baahida ay ku jirto isla markaasna suuragal ka dhigi doono in ummadda Soomaaliya isku soo dhawaato waxaan qorsheynaynaa inaan xaqiijino go'aanada ama heshiisada caalamiga la galay inay cad yihiin, sidoo kale shacabka Soomaaliyeed laga qayb geliyo habka iyo qaabka loo qaybsanayo kheyraadka dhulka hoose ku jiro oo nolosheena wax ka bedeli doono mustaqbalka.
Waayahay arrinta ku salaysan faragelinta dowladaha dariska Soomaaliya la ah ayaa si weyn ugu soo noqnoqotay maalmahan intii ay socotay khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta qaar ka mid ah. Marka maadaama taasi dhammaantiin aad ka wada dhawaajiseen, Dr. Cabdinaasir Cabdilla ayaan siinayaa, maxaad ka qaban kartaa faragelin haddiiba ay jirto wadamada dariska ay Soomaaliya ku hayaan siyaasadeeda?
Arrinta faragelinta dariska wadamada dariska ay ku hayaan siyaasada siiba xilliga doorashada aad iyo aad ayay suuqa ugu jirtaa, waana wax jira, waana wax wada og yahay. Arrintaasna waxay ka timid markii habacsanaantii dowladnimo ee Soomaaliya ayaa laga dareemay in madaxda Soomaaliya ama dadka madaxda ka ah gobollada loo adeegsan karo haba sidii la rabo. Waa dinkii mardhow xusuusta in maamul goboleedyada loogu yeero Dubay oo la yiri Iisha Hebel Fuura Hebelna ogolaada. Waxaa ku xigtay arrintii maalin dhaweyd Ethiopia, macadka Ethiopia ku yaala laga soo qoray oo ahaa qabiil Hebel madaxweynemu noqon karo, Hebelna hala taageero. Haddana arrintaas ay faraha aan ugu jiraan. Taasi waxay ka imaaneysaa markii hore aan dooda bilaabahay ayaa waxaan sheegay Soomaaliya madax banaanideedu aysan dhammayn. Taasna waxay ka imaanaysaa maadaama aan ku xirannahay ama ciidankoodii ay waddanka joogaan, iyaguna aad moodid inay nooga yihiin mas-uul hay-adaha adduunka ama wadamada waaweyn ee adduunka inay mar walba ayagu siday rabaan ka yeelaan. Arrintaas waxaan isleeyahay arrin aad iyo aad u foolxun weeye, arrin aan nabad lagu helayn weeye, arrin aan daris wanaag lagu helayn weeye. Marka waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliya matala ama madaxda Soomaaliya in ay mar walba ula dhaqmaan dadkan diblomaasiyiinta ama wadamada dariska adaabtii iyo protokoolkii diblomaasinimo, intaas ka badan hadday soo dhaafaan in laga guuro. Laakiin
waa garta aad almaasan tahay. Tarsan baan siinayaa. Tarsan, adiga iyo Zakariyaba oo kugu xiga doona waxaad ka mid ahaydeen isbahaystigii Asmara oo sida weyn uga soo horjeeday siyaasadaha Ethiopia ee Soomaaliya. So Ethiopiana waxay ka mid tahay dalalka dariska la ah Soomaaliya. Haddaan su-aal toosa idin weydiiyo labadiina oo adiga aad ku hormarto, maxay kula tahay haddii aad madaxweyne noqoto xiriirka adiga iyo dowladda Ethiopia u dhexeyn doona?
Xiri Ethiopia ayaa annaku ilaahay baa dhulka nagu abuuray, ayakuna meesha weligood ku noolaana, annakuna meesha ku noolaanaynaa. Annaku war siyaasadeena waxaa waaye daris wanaag inaan yeelano. Masaalix baan kala leenahay, masaalix mushtarika oo isdhaafaha gacmo isdhaafaha inay noqoto. Dan baan ka leenaha dan bay naga leeyihiin, laakiin ma aha danta ay naga leeyihiin in ay ka fusho oo teeno ay baaba'do maaha. Ethiopia waa 90 million, aan bad lahayn, annakuna ilaahay baa bad na siiyey. Marka annaku siyaasadeena waxaa waaye tijaaro xoogan inaan isdhaafsano, oo dadkeenu waxay ku fiican yihiin tijaarada ay ku fiican yihiin tijaaro oo suuqaas 90 million ah inaan annaku supply garayno, hadday noqoto bad ahaan iyo hadday noqoto wax kaleba inaan maaragtay tijaaradaas inaan dhexmarto. Laakiin waxaan la aqbali karin foosha xun sharafka ummadda Soomaaliyeed, karaamada ummadda Soomaaliyeed dilay waxaa weeye Ethiopia inay toos u farageliso ama ay isku daydo in ay noo soo xusho ninkii waddankan maamuli lahaa. Arrintaasi ayada haddaad fiirisid kuma qaldana, oo waxayna ugu qaldanayn haddee fursad bay heshay. Fursadana waxay ka heshay dadka madaxda Soomaalida isdulleeyey oo dulli iska dhigay oo iska dhigay waxaan qiimo lahayn. Markay isqiimo tirtana waxaa la arkay inuusan qofkan qiimo ku fadhin, markaasay siday rabto u adeegsatay. Taas marka waxay ka imaanaysaa shaqsiyadda haya, dadka shaqsiyaadka waddanka madaxda ka ay ka imaanaysaa Ethiopia danaheeday ka fushanay ayadoo danaheed nin kale la baabiinayo. Dadkaas waxaa ku sugan magaalada Muqdisho, waxaa ku sugan 5 qofood oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan iyo sirdoon ka tirsan, oo xildhibaanadeennii u tagtagahaya, ee guryahoodii ugu tagahay, ee loo geynahaya, ee laleeyahay codka siiya, ee uu sheeganahay ninkan korneelka ah uu sheeganahay in loo soo diray inuu hebel ka dhigo madaxweyne in loo soo diro, hadduu fashilmana inuu ka tagahay waddanka. Arrimahaas waa faragelin qaawan, waxa loo dulqaadan karana maaha. Karaamada shacabka Soomaaliyeed iyo karaamada qaranimadeena ayaa on stake.
Waa garta aad baad maasan tahay Zakariya siinaynaa ku xigta Zakariya.
Isla garanaynaa Ethiopia danta ay leedahay, haddana wax bilowday maaha. Dowladdii Soomaaliyeed Ethiopia jabadihii burburiyey Ethiopia laga soo abaabulay ilaa maanta, dowladdu burburtay ilaa maantana Soomaaliya farahi kula jirtaa. Ethiopia maaha ujeedadeedu inay dowlad daciif fadhiisto ama Soomaali kala googeysa. Waxa weeye Ethiopia danteedu waxa weeye Soomaaliya inay qabsato, dadka Soomaaliyeed isu dhiibaan, baddaas weynaatay iyadoo ay yeelato haddeer maraakiib bay gadatay, iyay maraakiibta u gadanaysaa bad bay leedahay. Dadka Soomaaliyeed haddii loo sheego waxaan jirin oo ah muxuu ahayto walaalaheen weeye iyo xaggay yeelayaan iyo waxba kama jiraan. Ethiopia waxay rabtaa Soomaaliya inay laqdo, dad badan bay laqday, oranba 40 million laqday, 4 bay laqday, Soomaali bay laqday, maantana tan ay laqaysaa. Maxaa la yiraahdaa unugyadii bulshada inay dhexgashay waxay muxuu ahayta kaxaysataa odayaal dhaqameedii kaxaysataa, ugaasiy u yaarataa qabaailka Soomaaliyeed ayay la tagtaa meeshay rabto.
إثيوبيا واحد وده برنامج العراق قومية كم إذا قومية إثيوبيا ياتين ما أقبل إنه.
مدرى جبريل حياة السي آر دي واحد بدن بين كلاس عطاء سيدا ذكرية وكهلي نقل كيو بولشنا الصومالية على ذا صور نحمري على ذا بدن كود واحد لو ترين يدلك الدرس كائن لقلا هاين وقبيلة الصومالية سكور كينية دبوشيسين فرن بدن بحقيقة بجشي وحياة بهذا لو حسوس تكملة أديكم حي كلتها هاي فرجلين تششي ان هدي ادن الحين نقط محاد كقبل كرتان
وحام مدار دخل كدولد داد الصومالي جرتي وقهان كالصومالي كجرون ورقم ماي انه تهد دولد كمير قارح ساسا وحي كانت مركة انه دولد دي كود قناتو عم بايس كود يبتو دمكالي وحام قرشيرينا عدا ان ديبو هذين بيحو لغو سميه وزارة دي عرباها جبتة الصومالية دولد الصومالي واد دولد مضح بنان دولد الدولك لقاء قنصيه كمير لا منا انهم موقتا عن البرامج كانت معصنا انه يقلق تفيكم القارن معه سياس دراجة دو دمان اندريس كلا لقاء دمانتود الدنين يا رماها الصومالية waxay ku xirantahay masuuliyiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa masuul ka ah haddii dawladda rasmi ah ay jirto oo masuuliyiinta loo dhiibta hanata dhibaatooyada hadda dhacaysa ma dhicilayaan hoggaankii ayaa wuxuu u dhaqmayaa dawladda inay xukumaan anagu waxaan qorsheynaynaa in dib u dhis buuxda lagu sameeyo
dhagaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dood gaar ah oo aan dhaxdhignay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya oo kala ah
Jibriil Ibraahin Cabdulle asaasaha iyo madaxa hay'adda wada tashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
Maxamuud Ahmed Tarsan oo ah duqii iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir kana mid ah aasaasayaashii isbahaysiga Asmara haatan ah gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay xisbiga cadaaladda bulshada
Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi oo hore xilibaan iyo wasiirka warfaafinta ka soo noqday dawladdii Carte dawladdii Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ahaa xilibaan baarlamaanka Soomaaliya iyo midka Carabta waxa uu xubin ka ahaa isbahaysiga Asmara haatan wuxuu sharax u sharaxay yahay isagoo ah gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay Umar
sidoo kale waxa isna hadooda qayb ka ahaa Dr. Cabdinaas Nasir Abdulle Maxamed oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada ilkaha isla markaasina ah ganacsade Soomaali Mareykan oo degan waddanka Mareykanka wuxuu u sharaxay yahay isna urur siyaasadeed la magacbaxay Gurmad
taan dood mid la mid ah dib ugu kulmayno dhageystayaal waa Maxamed Cali Xasan iyo Saare Cabdi Axmed oo idinku dhaafay sidaa iyo
nabadgelyo
¶¶